Pēc sadomojuma Latvijas radio ēkā šī gada sākumā, kura dēļ vairākas stundas netika nodrošināta ētera raidījumi to ierastajā laikā, Latvijas radio ir guvis mācību un veicis uzlabojumus savā rīcības plānā par darbības nepārtrauktību dažādās krīzes situācijās. Tiesa plāns par rīcību kara vai militāra iebrukuma gadījumā Latvijas radio jau ir bijis pirms šī negadījuma. Kā stāsta Latvijas radio valdes locekla programma un pakalpojuma attīstības jautājumos, ievaile, ja iestātos šādas krīzes situācijas, tad radio ēterā Latvijas radio 1 programmā skanētu tikai ziņas un informatīva analītiskais saturs un visi resursi tiktu novirzīti ziņu gatavošanai.
Plāns aptver daudz dažādu lietu, sākot no dažādām apraides iespējām, beidzot tiešām ar personāla sagatavotību, rīkoties apziņošanas schēmām un konkrēto rīcību katrā situācijā. Auditorijai svarīgākais ir saņemt informāciju, un tas, ko mēs arī pēc sadomojuma gadījumā tiešām esam pārskatījuši un būtiski pilnveidojuši, ka šī informācijas plūsma nepārtrūks. Mums ir algoritms iekšā, ka 15 minūšu laikā pirmais jaunais ziņu izlaidums atkal skan, un tas var tikt nodrošināts, par to mēs esam pārliecinājušies. Es domāju, ka mēs šobrīd esam gatavāki nekā nekad iepriekš, ļoti reāli par to domājot, apzinot pieredzi un uzlabojot savus iekšējās instrukcijas.
Plāns par rīcību kara vai militāra iebrukuma gadījumā ir arī Latvijas televīzijai, kas no visiem Latvijas medijiem pie tā izveides ir strādājuši viscītīgāk, kā skaidro Latvijas televīzijas valdes priekšsēdētājs Ivars Priede, medijs vairāk kārtīgi ir rīkojis un piedalījies apmācībās, lai pārbaudītu, vai rīcības plāns realitātē strādā un arī apmācītu darbiniekus. Tāpat ir veikta arī aptauja, lai noskaidrotu, kuri darbinieki būtu gatavi strādāt kara apstākļos.
Kas tiks pārraidīts, protams, viss atkarīgs no tā, kādi ir notikumi un cik rīcības spējīgi mēs de facto būsim, bet dažādi scenāri ir, tā skaitā iespējama sadarbība arī ar citiem medijiem, satura 24/7 pilnvērtīgā nodrošināšanā. Primāri, protams, ar Latvijas medijiem, bet ir arī domas par to, ka mēs varētu sadarboties ar mūsu kaimiņiem. Tuvākajās dienās Baltijas mediju vadītāji kopā ar Ukrainas sabiedriskā mediju vadītājiem parakstīs tādu nodomu protokolu, kur uzņemās morālas saistības atbalstīt viens otru gadījumā, ja iestājas, piemēram, šādi te krīzes gadījumi.
Lai nodrošinātu papildu drošību, Latvijas televīzija šobrīd ir ceļā arī uz savu zemesardzes nodaļas izveidošanu no televīzijas darbiniekiem, zemesargiem, kas krīzes situācijās palīdzēs nodrošināt lielāku mediju aizsardzību. Taču tas nav viss. Pirms vairāk nekā gada arī Latvijas televīzijas ziņu dienests izveidoja atsevišķi savu rīcības plānu, stāsta ziņu dienesta direktora Iveta Elksne.
Pirmkārt, mēs mainītu ziņu dienesta struktūru. Otrakārt, mēs zinām pilnīgi katru cilvēku Latvijas televīzijā, kurš būtu ko gatavs darīt. Treškārt, mēs esam salikuši tādu dienas grafiku, jeb programmu, cik daudz cilvēku mums ir vajadzīgi diennakts režīmā, ko katrs darīs, kādu saturu mēs ražosim. Mums faktiski viss ir salikts kārtīgi pa plauktiņiem. Jā, būs kolēģi, kuriem būs jāpārkvalificēs, tāpēc, ka kāda apstākļa noteikti prasīs citas prasmes un arī satura vajadzības būs mazliet atšķirīgas. To mēs visu esam apdomājuši, izvērtējuši un mainījuši.
Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Jānis Siksnis atzīst, ka regulāri lūdzot sabiedriskajiem medijiem atskaitīties par rīcības plāniem darbības nepārtrauktības nodrošināšanai dažādās krīzes situācijās, ir pārliecība, ka mediji ir gatavi stundai.
Mediji tam ir gatavi, infrastruktūra tiek uzturēta, protams, tas nenozīmē, ka viss ir ideāli. Mēs esam informēti par pasākumiem, ko mediji vēl grasās īstenot gan šī gada, gan nākamā gada laikā. Labā ziņa ir tā, ka papildu finansējums tam arī ir piešķirts, bet jau šobrīd mediji ir gatavi nodrošināt darbību ārkārtas situācijās, informēt iedzīvotājus, ja kaut kas notiek, bet ir vieta uzlabojumiem.
Taču kas notiek ar komercmedijiem? Cik tie ir gatavīgs stundai? Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš norāda, ka situācija ir dažāda.
Jā, NPLP ir apzinājis medijus un ievācis informāciju par mediju spēju nodrošināt darbības nepārtrauktību. Pagājušajā gadā ir taps arī ziņojums par mediju darbības nepārtrauktību, un ar šo ziņojumu esam iepazīstinājuši arī augstākās valsts amatpersonas, bet par šī ziņojuma satura. Es neko teikt nevar, jo tas ir ierobežots pieejamības dokuments. Situācijas bez šaubām ir dažādas. Tas, ko es pilnīgi noteikti varu uzteikt, ir Latvijas televīzija, kura ir vislabākajā gatavībā.
Tiesa, visi Latvijas radio uzrunātie komerciālie mediji norāda, ka rīcības plāni par darbību kara vai militāra iebrukuma gadījumā ir gatavi. Latvijas reģionu televīzija jeb RTV, kas ir informācijas līderis reģionos, apturot ziņas no visiem Latvijas novadiem, uzsver, ka uz papīra viss ir kārtībā, proti ir zināmas gan atbildīgās personas, gan tālākā rīcība, tostarp arī iespējamā sadarbība ar citiem medijiem. RTV galvenā redaktore Inga Gorbunova atzīst, ka grūtākais nav plānu izstrādāt, bet gan realizēt to dzīvē, jo neviens nevar paredzēt, kas un kā notiks.
Mūsu gadījumā tas ir gan jautājums par infrastruktūru, jo mums ēka centrālais birojas studija atrodas Valmierā un tā ļoti ievainojami izskatās šobrīd, bet ir ievadīts sarunas ar pašvaldību, lai to situāciju kaut kā uzlabot. Un otrs ir, protams, tehniskais nodrošinājums, jo šķībā, teiksim, no sabiedriskā mēdija mēs nekādu valsts finansējumu nesaņemam, un mums pašiem par to ir jādomā, bet tiešām kritiskā situācijā būs vajadzīgi gan tehnika, gan ģeneratori, gan jāsaprot, kādā veidā cilvēkiem samaksāt algas. Katrs jautājums pavēlk līdz vēl 10 cits jautājums.
Latvijas mediji, veidojot savus rīcības plānus, cieši sadarbojas ar kolēģiem no Ukrainas, tā gūstot pieredzi un saprotot, kā labāk būtu rīkoties dažādās krīzes situācijās un kas ir nepieciešams, lai kara apstākļos spētu turpināt darbu un nodrošināt sabiedrībai kvalitatīvu informāciju. TV3 ziņu dienesta vadītājs Andrejs Mēters stāsta, ka iespējamās situācijas kara vai militāra iebrukuma gadījumā var būt ļoti daudzas un dažādas, un visas pat gribot nav iespējams paredzēt, tāpēc rīcības plānu atjaunot un papildināt, it sevišķi palīdz Ukrainas pieredze.
Mēs esam arī uzklausījuši Ukrainas kolēģu pieredzi tieši kara pirmajās dienās, 6. pirmajās, 3. pirmajā nedēļā. Arī pēc tam jau kāda ir viņa bijusi pieredze, un tās izējot arī esam ņēmuši vērā daudz ko savu plānu izstrādē. Protams, ka mēs komunicējam un runājam arī ar citiem medijiem un tāpat arī ar citām valsts iestādēm.
Arī ziņu portāla Delfi valdes priekšsēdētājs Konstantīns Kuzikovs uzsver, ka liela pieredze par to, kā nodrošināt mediju nepārtrauktību dažādās krīzes situācijās, ir gūta tieši no Ukrainas medijiem. Viņš gan norāda, ka par Delfi rīcību publiski detalizēti neskatāstīs, lai šo informāciju nesadzirdētu arī potenciālais ienaidnieks.
Žurnalistiem ir jāmāk publicēt saturu no telefona, ir jāpublicē saturu ar video, kuram kvalitāte nav tik laba. Redakcija būtu decentralizētai, nebūs tā, ka tagad, ka žurnalistam jāorganizē redaktoram, lai saprastu pulcu vai nepulcē ziņu, bet ka viņam būs tā atbildība. Ka viņi jābūt mobiliem, tāpēc, ka viena būtiskākam lietām arī nodrošināt biroju, kas ir alternatīvs birojas mūsu vietai, un ka žurnalistiem ir jābūt tādiem, ka faks būs universāli. Viņi būs gatavi ierakstīt no telefona audio interviju, video ierakstīt un arī pulcēt visu.
Visi mediji norāda, ka pašlaik atbalsts no Kultūras ministrijas un Aizsardzības ministrijas izstrādājot rīcības plānu kara vai militāra iebrukuma gadījumā ir nepietiekams. Tostarp mediji gribētu, lai ministrijas uzņemtos rīkot vairākus un lielākas apmācības par rīcību dažādās krīzes situācijās. Tiesa, Kultūras ministrija, kas mediju jomā izstrādā un koordinē mediju politiku, norāda, ka mediju gatavība krīzes situācijām ir viena no ministrijas prioritātēm, izšķirot sabiedriskos medijus no D kategorijas medijiem, proti tie ir mediji, kuriem ir būtiska nozīme krīzes apdraudējumā. Stāsta Kultūras ministrs Ārštata padomnieks mediju jautājumā Kārlis Dagilis.
Paši mēdī var pieteikties šai T-kategorijai. Tas uzliek gan pienākumus atsevišķus, izstrādāt gan šos rīcības plānus, ir jābūt atbildīgiem cilvēkiem, ir jābūt apmācībām. Tajā pašā laikā līdz ar to nāk arī šādi tādi bonusi, vai pareizāk sakot priekšrocības, ja šajās krīzes situācijās, nu iespējams, kad šos cilvēks var neiesaukt iekšā dienestā, ir kaut kādi resursi pieejamāki nekā pārējiem mēdījiem. Tad mēs arī esam aicinājuši mēdījus jau no 2022. Gada aktīvi pieteikties šai D kategorijai. To skaits nav atklājums, tā ir dienesta informācija, bet šādi mēdīji ir.
Tāpat Kultūras ministrija rudenī ir paredzējusi mācības, kas būs gan praktiskas, gan teorētiskas, analizējot iespējamās krīzes situācijas un to iespējamos risinājumus. Arī Aizsardzības ministrija augusta beigās organizēs masu mediju pārstāvju apmācības kursu darbam militāro operāciju rajonos. Lai gan medijiem ir savi rīcības plāni, par tiem publiski daudz nerunā, un liela daļa informācijas tiek turēta slepenībā. Viņi bieži ir gatavi runāt atklāti tikai pēc intervijas, kad saruna vairs netiek ierakstīta. Tas liek domāt, ka lai gan rīcību plāni ir izstrādāti, tie joprojām prasa daudz uzlabojumu. Viens no jautājumiem, uz kuru visbiežāk izvairās atbildēt, veidot nekonkrētu atbildi, ir par stratēģiskās nozīmes precēm. Piemēram, vai medijiem ir bruņuvestas un ķiveres, kas žurnālistus pasargātu kara vai militāra iebrukuma gadījumā. Aizsardzības ministrija norāda, ka šobrīd medijiem pieejamas preces ar aizsardzības līmeni līdz 3A pakāpei. Augstāku pakāpi preces ir paredzētas augsta riska situācijām, piemēram, militārajiem, policijas un drošības spēkiem. Ministrija gan norāda, ka šo jautājumu vēl arī risinās. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.